Velkommen til Raklins Reprimande. Jeg hedder Dan Raklin. Denne podcast er en podcast, som tager sit udgangspunkt i en enkelt af de opdateringer, som at jeg laver på Facebook, hvor over 45.000 af jer følger med, plus mine 5.000 venner og også lidt nysgerrige nogen, der aldrig giver sig til kende. I denne podcast, jamen, der tager vi fat i en af opdateringerne, og så kommer der jo kommentarer fra nogle af jer, der har været inde og blande jer i ugens emne. Og der er det så sådan skruet sammen, at de to, der flankerer mig, repræsenterer henholdsvis kvinder og mænd. Kvinderne er repræsenteret ved Daniela.
Ja da, og tak for den optag. Det er dejligt at være med igen.
Den kunne have været meget flottere, men nu blev den sådan til den beskedne side. Ja. Lasse Rolkær repræsenterer mænd, men også en slags teknisk overhoved. Og du har jo lagt ekstra opgaver på dig selv, fordi vi jo videooptager, og du render jo rundt som en anden Bill August, altså.
Det gør jeg faktisk til. Det er lidt svært med det materiale, man har at finde. Så der bliver temmelig meget arbejde i postproduktionen.
Ja, men prøv at se, om AI ikke kan hjælpe, og i hvert fald så hjælper AI i Raklins reprimande med at koge emnet, og ikke mindst konklusioner og de ting og de holdninger, som vi gennemgår sammen i løbet af denne podcast. Men vi starter et helt andet sted. Vi starter nemlig med noget med kød på, som lyder som følger. Kød. Adskillige års udskamningskampagner, skælden og smælden og de seneste år sågar overfald, hærværk og forsøg på angreb på sociale medier på legitime forretninger har ikke fået danskerne til at sænke deres kødindtag. Det eneste, som har haft en reel effekt på vores kødspisning, er, når der er voldsomme prisstigninger. Dygtige Claus Meyer og andre kokke, som troede, at de ville ryge på hestebønner og broccoli, hvis de lige peppede dem op med lidt olie og eddike, må desværre tro om igen. For naturligvis ændrer man ikke adskillige 100 års madvaner og traditioner bare sådan. Og naturligvis kan man ikke forvente, at travle aktive danskere stiller sig tilfredse med en cherrytomat og en gulerod. Diskussionen og debatten om vores madkultur og indtag er præcis lige så bøvet og ikke mindst polariseret, som næsten alle andre store emner er blevet det seneste årti. Ingen lytter, ingen lader sig inspirere, ingen ønsker at ændre standpunkt. Ikke meget i hvert fald. For mig, for os i familien, melder stædigheden sig fandme også, når en flok uartige unge smadrer en lovlig slagterbutik på Amager, eller tror, de kan shitstorme anstændige mennesker til tavshed og lukning. Jeg får ikke som kulturministeren lyst til at indtage mere kød, men jeg spiser ej heller mindre. Vores lavere kødspisning kommer af flere forskellige årsager. For meget kød er ikke godt for fordøjelsen og mit generelle velbehag. Det kød, jeg spiser, skal være en anstændig kvalitet. Jeg skal vide, hvor dyret kom fra, så at sige, og om det har haft det tåleligt. Kød, specielt oksekød, er ikke befordrende for vores miljø. Kød er blevet dyrt. Der er meget andet, som smager godt. Fisk, skaldyr, fjerkræ, vegetarretter, salater, hvis de er forberedte, tilberedte, kælet for, at folk med forstand på, hvordan grøntsager, bønner og kål ved, hvordan det skal smage noget. Det folk på eksempelvis indiske, vietnamesiske, thai, kinesiske og en lang række mellemøstlige restauranter, det ved de noget om. Og sidst, men ikke mindst, så er det sikkert også et alderstegn. Jeg kan sgu ikke æde en halv kilos bøf, uden at min krop går i undtagelsestilstand. Før gik vi på MASH og nappede en 350 gram ribeye hver. Nu deler vi den og kører side orders for resten. De før omtalte kokke, anført af Meyer og andre profilerede tv-dudes, forstod ganske enkelt ikke, at den danske madfolkesjæl i sin essens. Og fabrikanter, der i fucking ramme alvor bildte sig ind af den brun klump mel, soja, diverse e-numre, der skulle ligne hakket kød, ville ændre verden, må have spist søm. Rom blev ikke bygget på en dag, og udskamningen, raseriet må simpelthen stoppe. Kun ved at sætte sig reelt ind i danskernes spisevaner og ønsker, kun ved at komme med en realistisk afviklingsplan af alt det udmarvede kød og produkter for dyr, som vitterligt har det ringe, kun ved at forstå, at vi godt kan ændre stille, men sikkert på fordelingen af kød, grønt, fisk, kylling, kartofler, ris, pasta. Hvis nydelsen, smagen og mæthedsfølelsen er intakt, kommer vi videre. Og så har jeg i øvrigt lært noget af japanerne. Tallet er 80. Du skal spise dig 80% mæt ved hovedmåltiderne. Ikke 100% eller 120%. Og nej, du skal ikke have en ekstra portion aftensmad, fordi du har luntet rundt om blokken som motion. Nå, nok om det. Nu har jeg skrevet nok om vægt og velbefindende. Det tager vi en tur på en anden gang. Sådan var den. Var der kød på, Lasse?
Der var kød på den der opdatering. Det var fine ord, Dan, og det gav så meget, at 370 reaktioner og kommentarer på denne opdatering.
Ja, det er jo et, det er jo et emne, som generelt sætter mange menneskers pis i kog. Både altså på begge sider af hegnet, om jeg så må sige, ikke?
Ja, altså jeg har jo i mange år, når jeg har været på restaurant, jeg så stoppet med at sige det, vil jeg så sige. Når jeg blev spurgt om, hvordan min bøf skulle steges, ja, skulle jeg sige, den skal bare tørres i røven og skæres i skiver.
Ja, men det er der ingen, der synes, der er sjovt mere.
Nej, det var en anden
tid. Og det er også, der er også den er også ved at være lidt fortærsket, den der sådan store mænd, der siger, alt under 400 gram, det er pålæg. Ja. Altså, det er sådan ved at være passé. Har I ændret kødindtag mængde vaner?
Ja, det tænker jeg, vi har over rigtig mange år. Altså, spise mere sundt, spise mere alsidigt, spise mere grønt.
Ja. Ja, herovre bliver der også spist meget mere grønt og meget mindre kød.
Men er det ikke også sådan, jeg ved godt, det er sådan at lægge ordene, ikke kødet i munden på jer, men er det ikke også sådan, at hvis man kører en eller anden form for varieret kost, når man så får noget virkelig lækkert kød, så er det også, altså, så er det også en stor oplevelse, en luksusoplevelse.
Ja, og jeg har det faktisk lidt, som du nævnte i din opdatering. Altså, hvis man skal spise kød, så skal kvaliteten også bare være i orden.
Ja.
Altså, det skal ikke bare være kød for at have det på menuen, men det skal være netop en anden oplevelse, som godt kan vække sanserne på en anden måde.
Og der synes jeg jo, i forhold til, hvad man siger til tjenere eller andre repræsentanter for restaurationsbranchen, jeg synes jo godt, man kan tillade sig, hvis man er ude og spise steder, hvor en tallerken med et eller andet koster fra 200 kroner op efter. Der er det vel rimeligt nok at spørge, om de ved, om kødet kommer fra et anstændigt sted.
Ja, men det er jo efterhånden, altså det ved de også efterhånden, det er jo...
Det er sådan en standard ting.
Og de sætter sig også ind i det, for de ved også godt, at når folk går ud og køber kød, så er der måske... man vil gerne vide, at det, som man spiser, det er produceret på en ordentlig måde.
Ja, det er rigtigt.
Men vi lever dog stadig i en tid, hvor netop eksempelvis kyllinger til meget lave priser stadig bliver solgt.
Det er så rigtigt.
Men det er mere, hvis du køber det i supermarkedet, ikke?
Altså, der, ja.
Det er jo ikke så meget, hvis man går ind på restaurant.
Men det er sjovt, det der med kylling, fordi kyllingen plejer jo at sige min livret i den forstand, at jeg kan lide kylling i alle afskygninger. Mm. I supper, grillet, kogt, stegt, whatever. Med kaj og så videre. Og Lasse har hørt denne her fra helt tilbage, da vi lavede radio senest i en lang periode, så han vil blive helt søvnig, når jeg siger, at selv i Netto kan du få Løgismosekyllinger, og jeg har været inde og tjekke det så godt, jeg kan. Og det, jeg ligesom kommer frem til, det er, at Løgismosekyllinger har det i hvert fald en my bedre end sådan nogle total masse industrihalvkyllinger. Og det, der er ved, når man køber så noget kylling, som har det lidt bedre, det er for det første, at kyllingerne jo større, og kødet smager, kyllingekødet smager af mere. Så altså det er bare for at sige, jeg synes måske også, at det handler meget om, at man er opmærksom på sine købevaner, fordi Løgismosekylling under de rigtige omstændigheder i Netto er jo noget, de fleste mennesker vil have råd til at købe. For jeg forstår godt forskellen på en lille udmarvet, masseproduceret kylling til 25 kroner, sat over for en eller anden base til 200 kroner. Men jeg synes også, at mange af discountstederne og de billige steder efterhånden, giver dig muligheden for også at tage et valg til det bedre.
Mm, helt sikkert. Og der synes jeg faktisk, Løgismose, uden at det skal handle om dem, netop er lykkedes med at have et grundsortiment i mange af de her såkaldte discount-detailkæder. Ja. Så det er jo ikke fordi, at sortimentet ikke er til stede, men der er jo trods alt stadig nogle af de her Lykkesmose-kyllinger, som står tilbage og bliver solgt til lidt billigere priser, når de nærmer sig en udløbsdato, fordi at dem, som der ryger flest af, det er jo dem, der koster det halve.
Ja, men det er rigtigt, og jeg føler mig under ingen omstændigheder for fint til at ryge hen i Nettos, den der med de gule små mærker på i forhold til ting, der skal spises. Fordi hvis jeg skal hjem og lave det samme dag, så er det jo fint.
Ja, altså,
det
er jo absolut. Sådan der.
Godt. Yes. Så langt, så godt. Vi skal tage hul på nogle reaktioner. Skal vi lade mændene komme først, den her gang?
Ja, altså jeg har jo en ung mand her, som du måske kender igen. Ja. En ung fyr, der hedder, han lyder som om, han har tjek på ting. Han hedder Hector.
Ja.
Raklen.
Ja. Ham kender jeg godt.
Ham kender du godt.
Ja.
Og hvor kender du ham fra?
Jamen, Hector er jo min, plejer at kalde det mellemsæson. Jeg har fire børn, Kasper på snart 35, Hector på 30, Max på 23 og Pippi på 20. Og Hector gik jo direkte fra folkeskolen i gang med at ville være kok. Han var lidt ligesom sin far, som jo vidste, at jeg ville være DJ. Så vidste Hector allerede, da han gik i hvad? 8. klasse, i hvert fald i 9. klasse, at han ville være kok. Han har jo ikke set sig tilbage, og har jo været på nogle af de fineste restauranter, primært i København, men jo også på, og nu spørger jeg så dig, hvad hedder den oppe i Stockholm? Jansen, eller? Nå, det er i hvert fald en Michelin-restaurant.
Okay. Ja. Det har jeg på stykker.
Nå, men anyway, han er en ambitiøs knægt, men som har udvidet sin kokkeviden til også at handle meget om råvarer, og det er derfor, han har blandet sig.
Han har jo blandet sig i dit kommentarspor her, og han lyder bestemt som om, han har
styr på det.
Han skriver her, jeg tror på, at der kan skabes et kødalternativ af planteproteiner ved brug af teknologi, samt vores historie for at skabe smag gennem fermenteringsprocesser. Mm. Produktet skal i så fald være sit eget, og ikke være en erstatning for noget, som det ikke er. De store virksomheder har efter sigende svært ved at se værdien af fermenteringen, da den naturligvis tager tid, ofte mange måneder. Denne skepsis skal man undres over, da fermentering er den vigtigste del af henholdsvis ost, charcuterie, pålæg, vin, øl, te, chokolade osv. Ciao! Hector i Firenze. Så er der en anden fyr, som også blander sig lige i det her spor her.
Ja.
Martin Kongstad.
Ja, han er gammel kollega, journalist, levemand, madanmelder, vært på hedengangene Radio 24-7, hvor han lavede et program og en podcast, der hedder Bernæs er dyrenes konge.
Ja. Og han går ind og kommenterer på Hector og skriver, har du smagt Meyers plantefar, som en gruppe forskere og kokke har nørdet med i 3 år, og netop gør brug af fermentering, er der? Den er efter min mening det hidtil bedste bud, så svarer Hector. Ja, den er rigtig god. Har stor respekt for det projekt.
Ja. Hector har også under sin efterhånden lange karriere arbejdet på flere Meyer-restauranter, og i min opdatering kunne det lyde som om, at jeg var den nedladende over for Claus Meyer. Det er jeg ingenlunde. Han har været medvirkende til revolutionen inden for det danske, skandinaviske verdenskøkken. Det var mere den del, der handler om, at man kan ikke gå på Godmorgen Danmark og putte lidt olieeddike på en bønne, og så tænke, nu kører det.
Nej. Men jeg synes, det er dejligt at se, hvordan familien også lige tjekker ind i dit kommentarspor her.
Ja, det gør Hector dog kun de gange, hvor han synes, at han kan byde ind med noget, fordi han hører til dem, som ligesom en del andre synes, at hans far mener ret meget om ret meget.
Om for meget måske også.
Ja. Skal vi høre en kvindelig kommentar?
Det skal vi, og det er Helle Ljunggren Jensen.
Mm.
Og hun siger, jeg ved for meget om landbrug og dyreproduktion til at kunne spise de produkter. Øko er langt fra godt nok dyrevelfærdsmæssigt. Samtidig vil jeg ikke støtte hverken dyremishandling eller pesticideforbruget og ødelæggelsen af vores land og vores helbred. Kød skal derfor være fra et biodynamisk eller et øko-hobbybrug med få dyr og høj dyrevelfærd. Jeg betaler gerne prisen de få gange om året, og den er høj. Og alligevel kan jeg ikke tænke på andet, end hvor bange det dyr mon har været under transport og slagtning. Jeg må derfor konkludere, at kødspiseri i den sædvanlige størrelsesorden er for de uvidende, de ligeglade, de dårlige kokke og de fattige.
Ja. Der er mange perspektiver i denne her. Jeg tror, vi lader den sådan mere eller mindre stå for sig selv, Helles artikuleret kommentar. Men jeg vil sige en ting, og det er, at det er jo klart, at hun har en pointe i forhold til, at vi er nogle typer, som tænker, at lige så snart der står økologi på et produkt, så er alt nok godt. Og den pointe forstår jeg selvfølgelig godt. At det, at det økologiske, er jo ikke det samme som, at dyret er behandlet respektfuldt og anstændigt. Det forstår jeg godt. Mm. Lasse?
Jeg har en Claus Nygaard, som skriver, at han blev inspireret til at skære ned på kartofler og gik mere over til kål. Han kan ikke lige huske, hvem der inspirerede ham til det, men det var en anden kokketype. Mm. Og grøntsager generelt. Kød og grøntsager, det kunne mærkes. Hakket oksekød har jeg droppet, men en kyvette bliver det til en gang imellem. Mm. Har til gengæld aldrig spist så meget kylling i mit liv. Pastaretten er bygget på kylling, ingen oksekød. På mit arbejde får jeg prøvet lidt af hvert, og jeg ved, jeg ikke kommer til at gå vegetarvejen, medmindre noget tvinger mig. I julen, der blev det til 4 sider laks, og selvfølgelig masser af sild og snaps. Velbekomme.
Der er masser af gode pointer. Lad mig gribe fat i en af dem, nemlig at jeg er en, jeg vil lige sige en dreng. Det kan man ikke sige, når man er på min alder.
Du er en voksen mand.
Jeg er en voksen mand, ja. Jo. Jeg er jo opdraget sådan madmæssigt på til min fars russisk-jødiske side til masser af supper. Og det er jo grøntsager primært.
Og en masse borsch.
Ja, også det, med masser af gode rødbeder i. Men nej, jeg vil altid gerne slå et slag for kål, faktisk. Mm-hmm. Fordi kål har sådan stadigvæk den dag i dag, selvom der både er lavet relanceringer i tv-programmer og bøger, og jeg vil lige vil sige plakater og demonstrationer, det er så lidt overdrevet. Men kål er sindssygt godt, og jo faktisk enormt nemt. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan, at folk synes, at kål er kompliceret, men lad mig bare sige, noget choppet hvidkål eller spidskål på panden med lidt smørelse og lidt salt og lidt peber. Og så for eksempel denne her, som Charlotte og vores datter, som stadigvæk bor hjemme, godt kan lide, så med noget soja i, og så bare tjumset sammen, sådan, så det stadigvæk har bid. Og det kan man så bruge til at spise med noget fisk, eller noget fjerkræ, eller noget kød. Det er bare for at sige, kål er godt og sundt og nærende. Det holder sig længere end de fleste andre grøntsager. Jamen, jeg kunne faktisk blive ved.
Jamen, jeg er også vild med kål.
Altså, skal vi lave et kålparti?
Det kan da godt være. Ja.
Med de to kålhoveder.
jeg tror, vi tager en kvindelig kommentar mere, Daniela.
Lad os det. Bodil Allington, hun siger, jeg savner et helhedsbillede og måske også et folkesundhedsbillede. Er det sundt med fisk og dens indhold af mikroplastik? Er det godt for klimaet at rydde regnskoven for, at der dyrker de indtil videre sunde bælfrugter? Mon ikke der bliver et større indhold af pesticider i dem også? Spise frugter grønt, der holder sig i måneder uden at ændre udseende. Jeg er så træt af at høre på klima- og miljøpolitik. I min optik, blandt andet tror jeg ikke, at det bare batter at stoppe prutten, koen udleder, alt imens lande som Kina og Indien med over 2 gange 1 milliard mennesker udleder det, de gør. Mindre navlepilleri og større pres på de, der virkelig bidrager mest til ødelæggelsen af vores planet.
Ja, masser af gode pointer, og man er jo som forbruger nogle gange fuldstændig lost. Før nævnte Hector, altså min søn, som er kok, han bliver jo faktisk rasende på mig, på os, hvis vi for eksempel køber jordbær på nuværende tidspunkt i Netto
uden
eller andre steder.
Ja.
Og det tror jeg er en af pointerne fra, skal vi sige, de yngre kokkegenerationer, at de har lært os, at vi skal altså prøve at spise en my mere sæsonorienteret, og vi skal selvfølgelig være opmærksom på, hvorfra frugterne og grøntsagerne kommer. Når det så er sagt, har jeg også hørt, at tomater, som kommer hele den lange vej fra Spanien, nogle gange faktisk har sætter et mindre CO2-aftryk end tomater fra et gartneri, hvor der skal kunstige varme og lys på i lang tid. Så jeg forstår godt, hvad Bodil siger, og det er jo rigtigt, at vi jo godt kunne bruge nogle flere klare varedeklarationer på tingene. Mm. Altså, ja. med en eller anden form for indikation af, hvor, altså ikke mindst selvfølgelig, hvor det er lavet, hvordan er det lavet, og hvad er det, hvad skal vi sige, gennemsnitlige CO2-aftryk på det, ja. Ikke? Ja. Tak for det. Tak for kommentarerne.
Selv tak.
Vi skal til noget andet, som også er kommentarer.
Det skal vi, fordi det er jo kun et ganske lille udpluk af kommentarerne, som vi har taget med her. Ja. Og for at skabe os et overblik, så uploader vi hele kommentarsporet i vores AI, som vi har kaldt for Aya. Og hun analyserer det. Nu siger jeg hun.
Jamen, lad os gøre hende lidt personligt. Jeg ser hende for mig.
Hun analyserer det. Hun er meget, meget grundig.
Ja.
Og ud er der så kommet en række tematikker, som vi så lige laver en kort overflyvning over. Det er ikke bare kød, ja eller nej. Der er 5-6 parallelle debatter, der kører oven i hinanden. Og det er præcis derfor, at folk de bliver uvenner. De svarer nemlig på hver sin samtale.
Jo, det er selvfølgelig den negative indfaldsvinkel. Den positive er jo, at hele den her overordnede debat om, hvad vi indtager, altså den mad, vi skal have, den indeholder enormt mange sider og vinkler, men fint nok.
Ja. Første store spor, det er frihed og antiformynderi. Altså den der med, folk skal spise, hvad de vil. Ingen skal bestemme min madplan. Der er virkelig mange, der lander der. De er trætte af afgifter, kampagner, pegefinger, og især ideen om, at nogen udefra skal diktere, hvad der er rigtigt at spise.
Og den kobler direkte over i spor nummer 2, som er metodekrigen. For mange siger, det er ikke debatten, der flytter noget, det er selve prisen. Og de mener også, at aktivisme, udskamning og shitstorms gør det modsatte. Det skaber nemlig trods. Altså, hvis du presser mig, så gør jeg det stik modsat.
Ja, det er et kæmpe element af debatten, og jeg forstår følelsen og fornemmelsen. Som jeg skrev i opdateringen, jeg er ikke en, der løber hen og køber en bøf, fordi at nogen prøver på at slå mig oven i hovedet. Jeg forstår det godt.
Mm. Og så kommer spor nummer 3, som er sådan et moralsk modtræk, og det handler om dyrevelfærd. Her er der folk, der siger, hallo, det er ikke aktivisme, der er problemet, det er industrien. Og de vender den om, og så siger de, det rystende er ikke maling på noget eller en aktion. Det rystende er, hvad dyr gennemgår i en konventionel produktion, og at vi er blevet apatiske omkring det.
Ja.
Og så har vi spor nummer 4, som jeg synes er interessant, fordi det gør samtalen kropsnær, sundhed og biologi. Der er folk, der bringer træning, protein, optagelighed, alder, diabetes og B12 ind, og deres pointe er, det her er ikke ideologi for mig. Det er noget, jeg styrer mit helbred efter.
Ja, men klart, at der er en pointe i forhold til, at vi, og her gælder det også mig selv, indtager alt for meget præfabrikeret lort, og alt for meget salt, og alt for meget sukker i vores madvarer. Så det selvfølgelig er det sådan.
Og så er der spor nummer 5, som er lidt vagthavende historiker. Faktakorrektion af tradition.
Ja.
Der er flere, der går direkte efter dansk formulering
om
100 års madvaner og siger, stop, kød i de her mængder er moderne. Det er industrialisering, kunstgødning og billig masseproduktion. Og de siger i praksis, du kan ikke bruge tradition som argument for nutidens forbrug.
Nej, jeg bemærkede det, og jeg vil selvfølgelig gerne rette lidt ind i den forstand, at for 100 år siden gik man ikke på MASH og køre. Det forstår jeg godt, men jeg vil også have lov til at påpege, at man har jo mennesket, også på disse kanter, jagtet noget på 4 ben, eller hvor mange ben de nu har, og så indtaget det, så man kunne fange det og få det stegt, eller ind over ilden. Men point taken. Mm.
Der er også et spor, som ligger ulmer, og det er klimatræthed og kompleksitet. Altså, hvad med mikroplast i fisk? Hvad med pesticider i bælfrugter? Hvad med Kina og Indien? Det er den der, jeg gider ikke føle skyld for et globalt problem, som andre står for hovedparten af.
Nej, men det er jo, det kan man jo føre over på vores vanvittige tøj. Indkøb og forbrug og mange andre ting. At det er noget, der bliver lavet i i Pakistan, så det er ikke vores problem.
Mm. Og så er der faktisk en lille ø, som jeg virkelig godt kan lide i kommentarsporet, og det er løsningssporet.
Ja.
Altså, hvor folk de taler om, hvad der reelt kan virke.
Ja.
Fermentering, bedre grønt, ja. Produkter, der smager af noget.
Ja.
Og den der tanke, hvis alternativet skal vinde, skal det være sit eget. Ikke en brun klump, der prøver at ligne hakkekød.
Jeg vil i den anledning sige, lad min søn Hector blive madminister.
Ja. Ham
vil vi stemme på, så.
Ja, det vil vi. Så hvis vi skal gå kommentarsporet ned, så handler det ikke kun om kød. Det handler om frihed mod formynderi, metoderne i aktivisme, moral og dyrevelfærd, kroppen og sundhed, historien og fakta, og så det sidste, hvad der faktisk virker i praksis. Og så får du ordet til at samle tråden.
Dan. Tusind tak. Det, endnu en gang har jeg virkelig leveret stof til eftertanke.
Det er faktisk dine følgere, dine brugere, dine kommentatorer på Facebook, der har leveret stoffet.
Ej,
hun har bare sorteret i det.
Det er rigtigt. Yrsjekter. Der er altid noget fascinerende ved køddebatten. Den starter i en tallerken og ender i et værdikompas. Og kommentarsporet her viser meget præcis, hvorfor vi kører lidt i ring. En stor del af jer siger det samme med forskellige ord. Lad mig spise i fred. Stop med at ville styre folks liv med afgifter, skam og moralske løftede pegefingre. Jeg forstår det instinkt. Når man føler sig angrebet i sin hverdag, så sker der ikke refleksion. Så sker der trods. Det dem er, der er dem af jer, som siger, Dan, du taler om en tradition, men de mængder kød, vi spiser i dag, er moderne. Fair point taken. Jeg siger ikke, at vi altid har spist 350 grams ribeye på en tirsdag. Jeg siger, at madkultur, vaner, identitet, det kan man lave på 25 minutter. Det, man forbinder med mæthed, det ændrer man altså ikke med skæld ud og performativt raseri. Sundhedssporet fylder, og det er vigtigt. Nogle af jer lever med diabetes, andre træner hårdt og tænker i protein, optagelighed og mæthed. Det her er ikke en debat for jer, det er praksis. Og så har vi dyrevelfærd. Her kommer den mest ubehagelige sandhed. For ja, der findes produktion, som er uværdig, og hvis der er en omstilling, jeg faktisk tror på, så er det den, hvor vi begynder der. Mindre er det udmarvede, ringe kød, bedre vilkår, bedre kvalitet, færre dyr, men ordentlige dyr, og så må vi være voksne nok til at sige højt, det bliver dyrere, men det er prisen for anstændighed. Vi har også klima og kompleksitet. Nogle af jer er trætte. Nogle siger, hvad med Kina og Indien, og hvad med mikroplast og pesticider? Det betyder jo ikke, at man skal lade være med at forbedre det, man kan forbedre. Det betyder bare, at man skal gøre det intelligent og uden at bilde folk ind, at de redder planeten ved at blive ydmyget i en kommentartråd. Min konklusion den er ret enkel. Hvis omstillingen skal lykkes, så skal den smager godt. Den skal mætte. Den skal være realistisk. Den skal handle om kvalitet. Ikke om skam. Og det skal ske gradvist. Ikke som en kulturkrig, hvor alle kun vinder likes. Så det må være konklusionen. Endnu en konklusion, det der med, at det ikke er en krig. Hvis du kan lide det, vi har gang i her, så tryk lige følg på Raklins reprimande. Giv os gerne lige en karakter der, hvor du lytter til en podcast. Det betyder mere, end man tror. Og hvis du kender en, der altid ender i køddebatten ved middagsbordet, så del episoden med dem. På gensyn og på genhør.
Ja, tak.